gepleyer alaatlı radiyasyon. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti konsullygy maslahat etdi. Iki resmiýetine käýinç berdi. Türkmenistandaky azyk krizisi dowam edýär. Hünermenler täze tapylan ýatagyň suwunyň içmäge nä derejede yaramlylygyny soraq astyna alýar we beýlekde edipler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hizmet ýogşan anyň urwan tans edýär. Европа комиссиясының башлыгы Урсула фон дер Лейен 6-нчы юлы Европаның 27 дәүләттән ибарат бирелешегенең Урус ханының дол кесилмәгенә таенлык күрмәк өчен адаттан насар ягдай мәйлнамаларын дөзмәллегенә әйтте. Фон дер Лейен комиссияның Русиядан газ алмагын дол кесилгән ягдайына газ акымларының иң зарур булжак җирләренә актарылмагын үпчен итмәк өчен бирелешегенең июль аеның ортасында киң нәрмли адаттан насар ягдай мейлнамаларын ыгълан этмек чуолыанлыгыны хабар берди. Биз газ үпчүнчүлүгүнүн мындан бөлөктө кесилмегине ве хатта Русиянын газ үпчүнчүлүгүнүн дол кесилмегине таанылык көрмөлүп, фон дер Лейен Франциянын Страсбург шаарына Европа Бирлигинин канун чыгарыжыларына үйлөнүп айтты. Себеби Путиндин энергияны яраг hükмүнө улунмагы дагам эттирганлыгы өрөн ачык деп фон дер Лейен сөзүнүн үстүнө кетирди. 5-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen Abbasanyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip Türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyna halkara we sewde ähmiýetli mowduklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara alınıp maslahatlaşyldy. Ödara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegiň zerurdygyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalara seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýylda Owansanyň atylan 5 raketanyň takminen sagat 16:20-de Özbegistanyň Sirhet ýaka sebitine gelip düşenini aýdylýar. Bellenilmegi zerur. Gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalar we weýrançylyk bolmady diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edarasynyň işgärleri aýtdy. Ministerliň beýanatynda aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir owgan tarapy bilen bilelikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenligi barada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýle-de zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş herlikçe yok. Rusya'nın Gazprom kampanyasının yürütülüşün Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yur Varonov diyelim Rasyevitindeki deniz terrasları adlı elita katlayışları şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar seri işlerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlerindeki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Varonov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun karnaşları onun potrotçu we hyzmatçylaryň baglanşyklyk kynçylyklar sebäpli köp seri işde ýitirenligini öňe sürýärler. Spark Interfax'ın maglumatyna görä Astra Shipping kompaniýasynyň 2020-2021-nji ýyllardaky ýetkileriniň mötsüri 160 milyon rubl boldy. Bu ýyl başyndan bäri Gazprom korporasiýasy bilen gönlünýäni baglanşykly ýokary derejeli ýolbaşynyň 4-nji ölümi bolýar. Ýanwar aýynda Gazprom Invest kompaniýasynyň baş dolanyrjysy Leonid Schulman Leningrad sewtinde öl tapyldy. Fevral aýyna bolsa Gazprom'un korporativ howpsuzlyk merkezining müdürining ornatary Aleksandr Tulyakov öl tapyldy. Bu adamların helak bolmagynyň resmi düşündirişi iki ýagdaýda hem olaryň öz janlaryny kastetmekleri bilen bagly. Aprel aýynda Gazprom bankyň öňkü wiceprezidenti Vladislav Avayev onuň aýaly we gyzy Moskwada öl tapyldy. Derňokçylaryň ölen netijesine görä batma kowpasynyň Avayev öz yakınlarını tüpönglap, son özünü öldürüptür. Siz havarlar dinlediniz.